Hyvää päivää. Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen ja vieraani on tänään Markku Reimaa, valtiotieteen tohtori ja pitkän linjan diplomaatti. Olet toiminut, Markku, Viinissä etyksuurlähettilä muun muassa ja aseriisunta suurlähettilänä Genevessä. Pitkä ura ulkoministeriössä kaiken kaikkiaan.
Vuodesta 70 heinäkuun 17. päivästä 40 vuotta eteenpäin vuoteen 2010 elokuun alkuun. 24 vuotta ulkona ja 16 vuotta kotona. 13 muuttoa, 13 ministeriä ja 3 vuotta hotellissa.
No siinä on perheellä ollut kestämistä kyllä.
Mutta kaksi lasta on syntynyt. Joo. Ulkomailla. Toinen tyttö Lontoossa ja toinen Tukholmassa ja poika ei syntynyt DDR:n hallituksen sairaalassa, vaan Lappeenrannassa.
No niin, sekin on ihan hauska. Tässä on Tapani Ruokanen ja vieraana tosiaankin on tohtori Markku Reimaa, suurlähettiläs, pitkän iän diplomaatti, joka on tietysti omassa leipälajissaan tutkijana ja diplomaattina julkaistessaan kirjan Pohjoismaisia yhteyksiä. Miten, Markku Reimaa, tämä nyt on tämä homma, että paljon puhutaan pohjoismaiden yhteistyöstä juuri tänään muun muassa näinä päivinä, mutta toisaalta ne tulokset eivät välttämättä ole kovin vakuuttavia. Kulttuurialalla ja sosiaalisissa asioissa ja ihmisten välillä on paljon yhteyksiä, mutta sitten kun lähdetään puhumaan näistä kovista asioista, niin tänään kuin myöskin historian aikana linjat ovat olleet aika lailla toisistaan poikkeaviakin.
Tämä on totta, mutta niin kuin usein EU:n kehityskysymyksiä käsitellessä todetaan, niin kriiseissä solidaarisuus ja uuden luominen varsinaisesti testataan. Ja tässä teoksessa, jossa mä käsittelen siis Suomen kannalta pohjoismaisia yhteyksiä Tanska ja Norjan miehityksen aikana 40-44, niin tulen entistä enemmän vakuuttuneeksi siihen, että jos Saksa olisi voittanut, niin tällainen perustavaa laatua oleva pohjoismainen elämänmuoto olisi joutunut suureen testiin. Ja tässä tilanteessa, missä me tänä päivänä ollaan, niin voisi melkein samalla tavalla sanoa, että kun muutoksien vauhti on, aina todetaan, että muutokset ovat nopeampia, ja se koskee eräällä tavalla arvoista käytännön elämän ehtoihin, niin minulle entistä enemmän nousee pohjoismainen elämänmuoto arvoksi arkipäiväisen elämän kysymyksiin.
Se on jännittävää huomata, kuinka meillä kuitenkin Pohjoismaissa on hyvin paljon yhteistä. Presidentti Rytihän sanoo tässä sinun kirjassasi ja Markku Reimaa Pohjoismaisia yhteyksiä Saksan vallan varjossa 1940-1944. Tässä presidentti Rytiä siteerataan eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan selonteosta 15. maaliskuuta 1940, eli talvisodan päätöshetkillä, että koko länsimainen sivistys on mitä suurimmassa vaarassa. Ja voi sanoa näin, että siitä osittain myöskin sikiävät nämä ajatukset, että pitäisikö olla puolustusliitto, pitäisikö olla myöskin näissä kovissa asioissa Pohjoismaiden kesken yhteistyötä, mutta ei sitä kuitenkaan löytynyt silloin.
Tästä puolustusliittohankkeesta on kirjoitettu paljon ja sitä on pohdittu eri aikoina. Ja siinäkin voidaan lähteä oikeastaan niin kuin eri tavalla liikkeelle. Ensimmäinen tilanne on se, että mikä on ajankohtainen uhkakuva. Ja niin kuin minä tämän kirjan loppuvaiheessa tulen aika rohkeasti, voidaan sanoa, pohtimaan myös tämän päivän tilannetta, niin mitä Ruotsin ja Suomen yhteisiin harrastuksiin tulee, niin meillä on nyt 20 vuoden yhteinen kokemus EU:sta. Siellä me ollaan suuremmassa porukassa totuttu ja toivottavasti opittu arvioimaan yhteisiä arvoja ja yhteisiä kriisianalyysejä ja yhteisiä tavoitteita päivittäin. Tämä on ihan uusi kokemuspohja, mitä meillä ei koskaan aikaisemmin ole ollut. Ja sitten tullaan siihen, millä tavalla todelliset niin kuin konkreettiset niin sanotut kansalliset edut kohtaavat. Ja tässähän, niin kuin minun kirjassakin, jo 40-42 ruotsalainen eversti on todennut, että jos meillä on pohjoismainen puolustaja tai valtioliitto, se on 17 miljoonan asukkaan yhteisö, sillä on mahdollisuus koota 1,5 miljoonan reservit, ja siinä nimenomaan meri- ja ilmavoimien yhteinen iskuvoima olisi uskottava.
Aivan. Se on kuitenkin merkillistä, että vaikka meillä on tämä tietty kohtalon yhteys, meillähän on ollut Pohjoismainen unioni, esimerkiksi Kalmarin unioni oli silloin 1300-luvulla, mutta ikään kuin järki sanoo, että näinhän täytyisi menetellä, mutta käytännössä sitä ei kuitenkaan tahdo syntyä, ja siihenkin on olemassa selityksiä. Minusta aika hyvin tässä Markku Reimaa tässä kirjassasi kerrot sen, että miksi esimerkiksi Tanskan, Norjan, Suomen ja Ruotsin kohtalot olivat niin kovin erilaiset toisen maailmansodan aikana. Tämähän juuri tämä puolustusliittokeskustelu, johon äsken viittasin, niin sehän raukeni jo siihen, että Ruotsi ei pitänyt mahdollisena sitä, että otettaisiin mitään revanssia siis talvisodan vääryyksistä, joka oli taas suomalaisille aivan sydämen asia, että jos me emme saa korjattua tätä vääryyttä, niin eihän ihmisiä olisi voitunut edes motivoida minkäänlaiseen sotaan.
Aivan. Ja sitten niin kuin tässä varsinkin tämän Tanskan kansallisen politiikan prioriteetit tuossa tulevat selvästi esille. Ei ollut oikeastaan käytännön tasolla ollenkaan kysymys siitä, että jos Saksa hyökkää, niin käytäisi uskottavaa vastarintaan, vaan Stauningin ja Scaveniuksen politiikka oli ollut siis Saksaa ymmärtävää, sen politiikkaa ymmärtävää, ja nimenomaan sillä tavalla, että Tanskan puolustusvoimien uskottavuus oli heikko jo etukäteen.
Aivan, ja Stauning oli siis pääministeri.
Pääministeri,
joo. Ja sehän on aika mielenkiintoista nähdä, että miksi Tanska monta kertaa ihmetellä, että miten se 2 tunnissa antautui Saksalle. Ja oliko sitä 14
uhria.
Sotasankaria. Niin,
aivan.
Niin yksi selitys on tietysti se, että ei siellä koettu sitä niin kuin uhkaavana, ja tietenkin taloudellisetkin laskelmat ovat aina taustalla, ja Tanskan osalta, mutta myös Ruotsin osalta, niin sota oli aika hyvä bisnes.
Tämä on mielenkiintoinen tarina, tämä Tanskan sopeutuminen, jos näin voidaan sanoa. Tanskassa natsipuolue oli mitätön, toisin kuin Norjassa, jossa sillä oli siis aivan 30-luvun alusta saakka aika merkittävä rooli kansallisessa politiikassa, että Quisling ei ollut mikään tällainen,
siis Norjan
Quisling ei ollut mikään tällainen yllätys Saksan miehityksen aikana, mutta Tanskassa tämä suostuminen tähän eräällä tavalla tähän Saksan miehityspolitiikkaan, myös saksalaiset tekivät myönnytyksiä. Kuningas sai säilyä maassa, parlamentti sai istua, tanskalaiset ministerit ja suuri koalitio jatkoi hallitsemista, oikeuslaitos ja poliisilaitos pysyvät suurimman osan aikaa kuutta poikkeustilaviikkoa lukunottamatta järjestyksen valvojina.
Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen, ja vieraana niin on tänään Markku Reimaa, joka kirjoittaa pohjoismaisista yhteyksistä Saksan vallan varjossa, ja keskustelemme juuri Tanskasta, joka oli, ja olemme pohtimassa sitä, kuinka erilaiset kohtalot tavallaan ja suhtautumiset ja politiikat eri pohjoismailla oli, ja Tanska otti vastaan saksalaiset, mutta säilytti tietynlaisen aika vahvan oman identiteetin, oman poliittisen järjestelmänsä, niin kuin Markku Reimaa tuossa juuri äsken kuvasit, ja ehkä hämmästyttävin hahmo siellä oli tämä SS-eversti,
tohtori.
Joo. Kerro siitä lisää.
Werner Best oli nuorelta opiskeluajoltaan saakka ideologisesti SS-tohtori, ja kun hän sitten Ranskan miehityksen organisaatiosta kutsuttiin Ribbentropin kansliaan. Siellähän oli erilaisilla saksalaisilla organisaatioilla omat edustajansa. Niitä oli muistaakseni 12 tai 13 eri byroota. Ja Werner Best oli sitten tässä Himmlerin byroossa siellä. Ja hän sai sitten tehtäväksi selvittää, että miten tehokkaasti Saksa miehityspolitiikkaa toteuttaa. Ja hän kävi sitten kaikki nämä hän jo Ranskan tunsi. Hän kävi Hollannit ja Belgiat ja Böömit ja Määrit ja Norjat ja Tanskat. Ja hän totesi, että Tanskassa miehityskansliassa oli 89 saksalaista viranomaista. Eli hän laski, että noin yksi miehittäjä 45 000 tanskalaista kohti. Böömissä ja Määrissä tuskin 2000 varten oli aina tarvittu miehitysviranomainen. Ja hän lähti siitä, että kun hänet nimitettiin sitten Saksan edustajaksi, ja hän ei ollut siis sotilas, vaan hän oli niin kuin Ribbentropin hallinnon korkein edustaja, ulkoministerin korkein edustaja, niin hän lähti alusta lähtien siitä, että Saksa saa paljon paremmat tehot Tanskan miehityksestä, kun annetaan heidän hoitaa asiansa mahdollisimman pitkälle omin ehdoin.
Ja hyvin mielenkiintoinen yksityiskohta tämän SS-tohtori Bestin politiikassa oli tämä juutalaiskysymyksen hoito, kun hän sai määräyksen hoitaa juutalaiset Tanskasta. Niin kerro siitä, Markku niin. Reimaa, mitä tapahtui.
Tämä tapahtui syksyllä 1943, kun tämä jo vastarintaliike, varsinkin Stalingradin selvän tappion jälkeen, alkoi voimistua ja tuli poikkeustila elokuusta lokakuun alkuun, niin Himmler antoi silloin käskyn, että myös Tanska on puhdistettava juutalaisista. Werner Bestillä oli laivastoasiamiehenään Eversti Duckwitz, joka oli ollut varustamobisniksessä jo aikaisemmin ennen sotia Tanskassa. Hänellä oli laaja tanskalainen tuttavapiiri, ja hän sai Werner Bestiltä tehtävän viedä tämä juutalaisten puhdistusviesti sekä sosiaalidemokraattisille puolueen edustajille että sitten myös Tanskan juutalaiselle seurakunnalle. Ja ruotsalaisilta kysyttiin, että ovatko he valmiit ottamaan nämä Tanskan 7000 juutalaista vastaan. Ja tämä on minusta aivan uskomaton uutinen, että ruotsalaiset julkisesti ilmoittivat saksalaisille, että he ovat valmiit näin tekemään. Muutamien viikkojen aikana tanskalaiset kalastuskutterit toimittivat 7000 juutalaista Ruotsiin. Ja Werner Best ilmoitti tämän operaation jälkeen Himmlerille, että käsky puhdistaa Tanska juutalaisista on toteutettu. Tämä oli yksi keskeisiä argumentteja, joilla Werner Best selviytyi kuoleman tuomiosta.
Aivan, ja eli vanhoille päiville 70-luvulle saakka muistaa.
Aivan, joo.
Kyllä. Ja hän oli muutenkin aika omalaatuinen persona, koska sitten kun Saksa antautui, niin hän oli yksi niitä hämmästyneitä, että näinkö tässä kävi.
Joo, ja hän oli silloin ihan Kööpenhaminassa.
Kyllä. Ei ollut ilmeisesti oikein huomannut ajanmerkkejä.
Mutta sitten meidän lähettiläs Paavo Pajulan raportointia, jonka on lukenut aika tarkkaan, ja en usko, että moni tutkija on sitä sillä tavalla edes viitsinyt katsoakaan, niin Pajula seurusteli säännöllisesti sekä Tanskan ministereiden että Werner Bestin kanssa, ja sitten maaliskuussa 1943, niin Werner Best tuoreena tietona kertoo Pajulalle, että hän on eilen saanut vahvistuksen Berliinistä tekemälleen ehdotukselle, että tanskalaiset saavat pitää normaalit parlamenttivaalit miehitetyssä maassa. Mutta ei kerrota tätä vielä tanskalaisille, koska etteivät ne liikaa innostu tästä vaalikampanjasta, että kerrotaan se vasta kahden viikon perästä.
Olikohan tämä Best vähän naivi lapsi?
En tiedä, mutta vaalit pidettiin, ja se on edelleen äänestysaktiviteetissaan Tanskan ennätys.
Niin melkein 90%.
89%.
Niin,
ja perinteiset puolueet vahvistivat asemaansa, ja Tanskan natsipuolue lisäsi kannatustaan 37 000 42 000.
Joo. nämä Pajulan raportit ovat sillä tavalla todella Suomen edustaja, ministeri Paavo Pajula siellä, tarkkoja. Ja tässä Markku Reima, tässä sun tutkimuksessasi pohjoismaisista yhteyksistä onkin ehkä viehättävintä juuri se, että näiden yksittäisten pienten tarinoiden kautta avautuu näkökulma tähän suureen maailmanhistorialliseen tapahtumaketjuun, jonka keskellä Suomi eli silloin.
Ja se, mikä minusta tässä on niin kuin yksi niitä suurimpia uutisia, mihin minä olen törmännyt, niin on se, että Tanska oli Saksan jälkeen Suomen toiseksi suurin kauppakumppani jatkosodan aikana. 2-3 kertaa suurempi kuin Ruotsi.
Kyllä.
Ja siitä on muutamia hauskoja esimerkkejä. Muun muassa se, että Svenska Pressenia ja muutamia muita suomalaisia lehtiä kiinnosti tietoa, että Tanskassa on kansalaisten rasva- ja voiannosta vähennetty 5 grammaa 40-35 grammaa, jotta Tanska voi toimittaa niin paljon voita Suomeen kuin Suomi haluaa.
Aivan, ja kirjoitat Markku Reimaa täällä myöskin todella hauskan yksityiskohdan toukokuulta 1943. Jolloin Suomi oli siis sodassa Neuvostoliittoa vastaan, että jos Outokumpu toimittaisi yhden kuparin lisätonnin Tanskaan, niin mitä sitten Suomi edellyttäisi?
Luultavasti Vuorineuvos Mäkisellä oli vähän niin kuin huumorin pilkekin silmäkulmassa, mutta hän sanoi, että jos tämä tieto voidaan välittää Tanskaa luottamuksellisesti, niin Outokumpu on valmis toimittamaan tämän lisää kuparitonnin. Edellyttää, että Outokumpu saa hernesoppaan sopivaa sianlihaa tonnin kuukaudessa.
Eli siinä näkyy toisaalta se, että kuinka tämä sota, maailmansota oli sotaa mineraaleista. Eli kenellä on malmit hallissa ja toisaalta ruuasta.
Kyllä. Ja täytyy sanoa, että totta kai voidaan laskea niin, että Suomen vienti Tanskaan oli eräänlaista solidaarisuuden osoitusta nimenomaan pohjoismaisessa hengessä, kun Saksan kauppapoliittinen pääneuvottelija Schnurre joutui usein ratkaisemaan Berliinissä, että miten paljon Tanskasta voitiin tavaraa viedä ja muuta, niin hän yhdessä vaiheessa sitten että suomalaiset, että eikö se nyt ole ihan samantekevää, minne Saksan alueelle että näitä tavaroita toimitatte, Tanskaan tai Saksaan.
Aivan. Tanskalaiset, myöskin kirjastasi Markku Reimaa tulee aika hienosti esiin se, että kuinka tanskalaisten ja suomalaisten suhde oli todella läheinen monella tavalla. Ehkä ruotsalaisten suhteen oltiin vähän kriittisempiäkin.
Tämä on, niin kuin sä alussa jo viittasit tähän talvisodan jälkeiseen traumaan, että puolustusliittohanketta, kun silloin heti mietittiin, niin ruotsalaiset sanoivat, että edellyttäen, ettei Suomi harkitse revanssia. Ja kyllä meillä vääryyden korjaaminen oli jatkosodan keskeinen syy.
Näin se oli. Ja tanskalaiset ottivat sitten myöskin vastaan näitä, adoptoitiin suomalaisia orpoja ja autettiin siviiliväestöä.
Kyllä.
Kuningas säilytti asemansa ja ratsasti siellä kansan keskuudessa.
Päivittäin. Ilman turvamiehiä.
Ja se oli mielenkiintoinen niin kuin tasapaino ollut, että oltiin toiselta miehitettyä ja toiselta säilytettiin kuitenkin oma järjestelmä ja omat systeemit.
Ja Tanskan kansallisena juhlapäivänä niin myös hakaristilippu laskettiin Angleterissa alas ja tilalle laitettiin Tanneborg.
Aivan. Eli myöskin saksalaiset tunnustivat sen ja näkivät, että tämä on yksi tapa hallita.
Nimenomaan.
Kyllä. Ja joku on sanonut, että tämä olisi voinut olla Saksalle viisasta muuta. Keskustelemme tohtori Markku Reimaan kanssa pohjoismaiden yhteistyöstä ja taustana on sota-aika ja miten eri tavalla pohjoismaat toimivat. Tanskaa kävimme läpi ja Tanska oli todella poikkeus. Tanska myös hyötyi paljon sodasta, saivat hyviä bisneksiä Saksasta, sinne myytiin tavaraa ja Tanskan maatalous kukoisti ja teollisuus kukoistivat ja Saksahan imi paljon kaikenlaista tarviketta, mutta Norja oli kokonaan toisen tyyppinen tapaus ja kohtalo.
Näin on, ja tietenkin asiaan vaikutti ratkaisevasti se, että Norjan rannikko oli strategisesti sekä Saksan että varsinkin brittien ja liittoutuneiden kannalta aivan toisenlaisessa asemassa kuin Tanskan rannikko. Ja siellä vastarinta puhkesi ihan toisessa laajuudessa, ja kun jopa britit nousivat maihin Keski-Norjassa ja Narvikissa, niin taistelut siellä jatkuivat sitten pari kuukautta aina kesään saakka, jolloin sitten vihdoin myös kuningas Håkan ja prinssi Olaf ja Nygårdsvoldin hallitus pakeni Lontooseen.
Ja onko niin, voimmeko ajatella niin, että juuri tämä lännen rintama, tavallaan Norjan pitkä rannikko ja toisaalta Tanskan läheisyys siellä, niin se on yksi syy siihen, että nämä maat ovat sitten tulleet Naton jäseneksi myöskin.
Minähän tulen täällä lopussa aina vuoteen 55 saakka, koska tänä vuonna sekä Suomen YK että Suomen Pohjoismainen neuvoston jäsenyydestä tulee 60 vuotta. Ja se, mikä tapahtui heti sodan jälkeen Tanskan ja Norjan NATO-jäsenyyden yhteydessä, on se, että ei ehditty millään tavalla konkreettisesti testata, että olisiko turvallisuuspolitiikassa ollut joku toinen vaihtoehto. Kyllä se, että liittoutuneiden politiikka vapautti Saksan miehityksestä Tanskan ja Norjan, oli selvä signaali sinne, minne päin näiden maiden politiikka heti sodan jälkeen suuntautui.
Tässä on hyvin mielenkiintoista myöskin, että kuinka nopeasti kaikki tapahtui. Kun talvisota päättyi keväällä 1940, niin jo samana vuonna Norja ja Tanska miehitettiin, ja jo huhtikuussa siis Norja.
Elikkä siis Tanska molemmat niin. Huhtikuussa.
Eli siis siinä ei ollut kuin muutama päivä oikeastaan väliä.
3 viikkoa.
Niin, että siinä ei hirveän paljon puolustusliittoja ehditty rakentaa.
Ei.
Ei, se olisi pitänyt tehdä jo ennen sotia tietysti. Mutta siihen ei nyt ollut sitten mitään edellytyksiä. Mutta Norjassa myöskin oli sikäli eri tilanne, että natsit kaappasivat tavallaan vallan, Quisling.
Aivan.
Siellä. Tanskassahan ei tämmöistä ollut, siellä ei. Oli aika mitätön natsipuolueet.
Mutta se, mikä tässä myös heijastuu jo keväällä, vaikka Suomi ja Saksan suhteet olivat vielä eräällä tavalla uinuvassa tilassa, niin en ole löytänyt mistään minkäänlaista dokumenttia, että Suomen hallitus olisi antanut lausunnon Tanskan ja Norjan miehitysten johdosta.
Aivan.
Lehdistökeskustelua kyllä vapaamuotoisesti käytiin, ja siinä tietenkin todettiin, että nyt tämä pohjoismaisen yhteistyön sisältö tilapäisesti häiriintyy, jos näin voidaan sanoa.
Johtuuko tämä siitä, että Suomen hallitus ei uskaltanut tai ei halunnut tai taktikoi Saksan kanssa, vai mikä se oli?
Kyllä kai se on ollut siis tällainen vääjäämätön ensireaktio, että taustalla oli siis Puolan sotaretki ja Saksan, niin kuin sanotaan, strateginen rohkeus. Tanskan miehitystä ei pääsääntöisesti perusteltu Tanskan miehityksellä, vaan sillä, että voitiin Norjan huolto hoitaa.
Aivan.
Että niin kuin monet tutkijat ovat todenneet, niin siinä huhtikuun alussa oli käytännössä voimassa liittoutuneiden ja Saksan laivaston kilpajuoksu, länsiliittoutuneiden miinotus. Ja Saksan rohkea hyökkäys sitten yllätti kaiken. Ja tässä suhteessa Saksallahan oli esimerkiksi Trondheimin osalta suurisuuntaisia suunnitelmia, että jos Saksa olisi niin kuin tullut hallitsemaan Eurooppaa, niin Trondheimista olisi tullut tällainen suur tukikohta niin kuin Saksan laivastolle.
Aivan, ja ilmeisesti myöskin jonkunlainen suunnitelma oli olemassa siitä, että maihin nousu Britannia voisi tapahtua.
Nimenomaan. No. Ja toisaalta sitten, kun jo 1942 myös Paavo Pajula lähtee aprikoimaan sitä, että minne liittoutuneet tuolta voisivat nousta maihin, niin siellä Werner Best ja kumppanit sanovat, että ei Tanskan rannikko ole sovelias. Että kyllä se täytyy tapahtua niin kuin mieluummin siellä Ranskan tai Belgian mantereella.
Täällä on muuten yksi mielenkiintoinen juorujuttu, jonka mä haluaisin kysyä, tiedätkö siitä enemmän, kuin joka liittyy Norjan miehitykseen, Markku Reimaa. Siellä oli siis saksalaisten päällysmiehenä, komentajana oli Josef Terboven.
Joo,
lausutaanko se Terboven?
Terboven.
Terboven, tietenkin, kun se on Fau.
Joo.
Aivan oikein. Terboven, ja sitten suomalainen lauletar Aulikki Rautavaara vieraili siellä miehityksen aikana ja kirjasi kertoo, että tämä Ter Boffen saattoi Rautavaaran Rovaniemelle saakka. Mitäs tämä oikein on?
No, minä olen tämän professori Tuomo Polvisen luvalla laittanut tänne, koska kun hänen kanssaan tästä Aulikki Rautavaaran vierailusta keskusteltiin, niin Tuomo Polvinen, hyvin diplomaatti, sitten sanoi, että Ter Boffenin saatto-operaatiolle Rovaniemelle ei johtunut pelkästään protokollaarisista syistä. Ja tämän Tuomo Polvinen on hyväksynyt, ja luultavasti tämän taustalla on jotain vispiläkauppaa sitten ollut.
Niin, koska tuota tuntuu aika uskomattomalta sen ajan teillä kuin tämän ajan teilläkin. Ja siis sehän tarkoittaa sitä, kun Ruotsin läpi ei voitu mennä, että jouduttiin ääntä Skibotnin, Narvikisti Skibotnin kautta Kilpisjärvelle ja sieltä Muonioon. Ja
aivan.
Ja sieltä Rovaniemelle.
Joo, ja Ter Boffen vieraili muutaman kerran Pohjois-Suomessa.
Kyllä, kyllä. Joo. Ja se rautatiehän alkoi sitten Rovaniemeltä, että siellä pääsi sitten Rautavaara-Helsinki. Hauskaa, mutta vähän peitettyä kuitenkin.
Mutta niin kuin sanottu, niin siis tämä aiottu konsertti peruuntui, koska juuri muutama päivä aikaisemmin niin tämä yliopiston juhlasali räjäytettiin.
Aivan oikein. Ja näin tuota, Norja koki toisenlaisen kohtalon siellä myöskin. Aika aggressiivisesti tuomittiin vastustajia jopa kuolemaan.
Kyllä.
Ja se tietysti oli semmoinen asia, johon myöskin suomalaiset reagoivat jossakin määrin yksittäisinä poliitikkoina esimerkiksi.
Ja nimenomaan siis se suurin ero oli siinä, että Quisling lähti siitä, että yhteiskuntajärjestelmä täytyy perusteellisesti muuttaa saksalaismallin mukaisesti. Ja siellähän tapahtui niin, että sekä opettajat, juristit, että koko papisto käytännössä erosi perinteisistä viroistaan, koska tämä Gleichschaltung, siis ideologinen, siellä avoimesti todettiin, että ei lehdistön vapaus eikä koulukirjojen tarve ole pelkästään niin kuin opettaa sivistystä, vaan myös ideologiaa.
Tässä on aika vaikea nykyään vapaassa tiedonvälityksessä, vapaassa yhteiskunnassa elävän ihmisen kuvitella, että Pohjoismaissa oli viisumipakot, sanomalehtiä ei voinut lukea vapaasti. Siellä siis kaivettiin uutisia, mistä niitä saatiin, ja propaganda sävytti kaikkea kommunikaatiota.
Joo, tässähän on pääkonsuli Harald Hellströmiltä mielenkiintoinen raportti, kun hän nimenomaan toteaa, että kun Norjassa ei saa ulkolaisia lehtiä, mutta pääkonsulivirasto voisi tilata muutaman sadan Hufvudstadsbladetin kappaleita ja jakaa niitä sitten tuttavapiirilleen. Ja kun näin tapahtui, niin nämä, jotka olivat sitten Hufvudstadsbladetin saaneet, niin olivat hämmästelleet sitä, että Suomessa kumminkin lehdistön vapaus on vielä niin tärkeä asia, että Hufvudstadsbladetissakin on mielenkiintoisia uutisia.
Aivan, aivan. Eli tiedonvälitys oli hyvin rajoitettua, ja myöskin yhteydet, jopa puheluita, lähetystönkin puheluita rajoitettu.
Nimenomaan.
Joo. Kirjoitat tässä Markku Reimaa Pohjoismaista yhteyksistä tämmöisen lauseen, joka on myöskin tämmöinen diplomaatin, se on peitetty piikki, että Ruotsin hallitus toimi Saksalle suosiollisen puolueettomuuden periaatteiden ja käytäntön soveltamisen toimenpiteiden mukaisesti. Ja se on kyllä aikamoinen luettelo, mikä tässä on. Eli Norjasta ja Norjaan oli Ruotsin kautta kuljetettu 670 000 saksalaista sotilasta, 5000 junanvaunusta tavaraa Wehrmachtille Suomeen, 70 huoltoalusta Ruotsin aluevesien kautta, ilmatilan kautta 60 kurirlentoa viikossa, välivarastoalue Luulajassa ja lupaa toimittaa Luulajasta 45 000 tonnia rautamalmia viikossa Saksaan, että se siitä puolueettomuudesta.
Ja tämähän on oikeastaan niin kuin aika selvä osoitus vaan siitä, että Ruotsin hallitus tiedotuspolitiikka mukautui saksalaisten toimintaan aika täydellisesti. Ja se, mikä on niin kuin henkilökohtaisesti ollut varsinainen uutinen, olin itse suomalais-ruotsalaisen kulttuuriraston stipendiaattina Tukholmassa vuoden 1968-1969 ja tällaisena ulkojäsenenä Sverige under andra världskriget -projektissa. Ja sieltä tuli sitten 70-luvun puolella useita väitöskirjoja, muun muassa Leif Björkmanin väitöskirja Sverige inför operationen Barbarossa 1941. Nyt minä olen nähnyt näissä tuoreimmissa tutkimuksissa, että se oli sensuroitu versio.
Vai niin?
Siellä ulkoministeriö ja puolustusministeriö olivat edellyttäneet jopa tiettyjä alkuperäisdokumenttien hävittämistä. Ja se, mikä on yllätys, vasta 2006 väitöskirjasta ilmestyi alkuperäinen täydellinen versio.
Vai niin. Ja, se, ja tuo Ruotsin, tässä on mielenkiintoista verrata Ruotsin ja Suomen asemaa, kun aina muistetaan, ja onkin tietysti historiasta totta, että Suomi toimii yhteistyössä Saksan kanssa, vaikka ei ollutkaan Saksan miehittämä, mutta kun puhutaan kovin isoilla kirjaimilla Ruotsin puolueettomuudesta, niin olisi tietysti hyvä muistaa, että puolueettomuutta on myöskin monenlaista.
Ja kyllähän nimenomaan siis Erik Boheman ja moni muu ruotsalainen poliitikko ja diplomaatti on avoimesti myöntänyt, että ei tiukasta perinteisestä puolueettomuudesta voinut olla enää kysymys. Ja tämähän selvisi muun muassa siitä, että Ruotsin ja Saksan välinen kauppa oli siis sodan aikana suurinta kahdenvälistä kauppaa Euroopassa.
Ja sitten toisaalta kyllä tietynlaista puolueettomuutta harjoitettiin, kun ruvettiin puhumaan Suomen ymmärtämisestä ja auttamisesta, ja suurlähettiläs Westman sai presidentti Rydiltä käskyn lähteä muutaman viikon kuluttua maahan tultuaan niin pois.
Niin hän tietyjen lähteiden mukaan, minä en ole nähnyt näitä konkreettisia raportteja, mutta hän oli tullut siis uutena Ruotsin edustajana tänne huhtikuussa 1941. Ja kun jatkosota syttyi, niin Ruotsi otti hoitaakseen Suomen asiat Moskovassa ja Neuvostoliiton asiat Helsingissä. Niin jostain syystä myös Heikki Proterus muistelmissaan tituleeraa tätä Westmania, kun hän oli Karl Ivan länsi-Iivanaksi.
Aivan. Muistan, kuka oli Itä-Iivan.
ja sitten kun on tarkemmin tutkinut, niin hän on luultavasti mennyt heti jatkosodan ensi viikkona sanomaan, että Suomen olisi kannattanut pysähtyä Viipuriin. Ja tämä oli kyllä voimansa tunnossa oleville presidentille ja Mannerheimin liikaa, ja todettiin, että tällainen Ruotsin edustaja ei ole sovelias täällä Helsingissä.
Ja joka kuitenkin saisi vielä olla muutama kuukauden.
Kyllä
joo. Kun katsoo tätä Saksan suhtautumista myöskin Suomeen sitten, niin se Ruotsi oli tämmöinen, jota käytettiin kauttakulkupaikkana ja mineraali lähteenä ja maana, joka muuten hyötyi suunnattomasti tästä Saksan operaatiosta rahallisesti. Ja vähän kyynisesti haluttaisiin todeta, että tässäpä on yksi syy siihen Saksan kukoistukseen myöskin. No. 200 vuoden rauha, mutta ei vain se, vaan myöskin se hyötyminen muiden sodasta. Mutta sitten kun Saksa, von Blücher Saksan Suomen lähettiläs hahmotteli Pohjois-Euroopan politiikan tavoitteita, niin siellä on taas aika lailla mielenkiintoinen asetelma, että Saksa ei sekaantuisi Suomen asioihin, Saksa ei antautuisi yhteistyöhön minkään fasistisen ryhmän kanssa. Saksa kuitenkin pitäisi Suomen aina tiukasti ohjaksissa ja tunnustaisi demokraattisen valtion. Aika ristiriitaisia tavoitteita.
Tätä on moni muukin tullut kysyneeksi, ja mä totean, että tollaisissa ohjeissa on kohteena sekä kotimaa että ulkomaa.
Aivan.
Että siinä varmistetaan vaan, ettei synny niin kuin ristiriitaisia odotuksia siitä, että ettei oltaisi johdonmukaisia kotimaan suuntaan.
Mutta Hitler oli armoton eikä hyväksynyt minkäänlaisia kompromisseja. Tästähän näkyy myöskin Markku Reimaa tästä sun kirjoitassa, että Hitlerillä oli aivan selkeä valloituspyrkimys ja diktatuuripyrkimys.
Mutta se, mikä on yllättävää, että hänellä ei ollut tästä uudesta Euroopan visiosta mitään täsmällisempää paperilla.
Ei, jota kuitenkin aika monet hänen kannattajansa ja klienttinsä korostivat koko ajan. Tohtori Markku Reima, pitkäaikainen suurlähettiläs diplomaatti, on tässä keskustelukumppanina, niin isäntänä on Tapani Ruokanen, ja olemme Pohjoismaiden ja Saksan välisessä suhteessa aika syvällä. Mutta mielenkiintoinen yksityiskohta kirjassasi on tämä kaiken propagandan keskellä suurlähettiläs Krippenbergin raportti 28.10.41. Roosevelt, presidentti Roosevelt Yhdysvalloissa on pitänyt kovimman Saksan vastaisen puheensa. Ei ilmoittaneet upottavan saksalaisia aluksia ilman sodan julistusta. Ja Roosevelt oli väittänyt, että Hitler tuhoaisi kaikki muut uskonnot maailmasta ja perustaisi natsien kirkon, joka perustuisi Hitlerin Mein Kampfiin. Ja tästä Gripenberg toteaa, että varsin erikoinen lausunto vakavasti otettavalta valtion päämieheltä, mutta Roosevelt taisi olla kyllä aika oikeassa, kun katsoo, mitä kaikkea Hitlerin agentit touhusivat.
Niin, tässä kirjassa mulla on eräällä tavalla tämä lähtökohta, että minä en tiedä, miten kaikki päättyy, vaan minä seuraan niin kuin kronologisessa järjestyksessä raportointia, jolloin odotukset ovat niin kuin oikeastaan tänä päivänäkin, jos ollaan jossain pitempää aikajaksoa käsittelevässä konferenssissa, täytyy olla vaihtoehtoisia optioita.
Eli diplomaatin tavallaan ote siihen, että mitähän tästä kaikesta seuraa ja sen pohtiminen.
Ja tässä suhteessa kesään 43 mennessä mun tämä kirjan lähtökohta on siinä, että mikäli tulee Saksan johdolla uusi järjestys Eurooppaan, mitä se merkitsee Pohjolalle?
Kyllä.
Ja nimenomaan niin kuin tanskalaiset natsit totesivat, niin ne ovat niin kuin tuli ja vesi. Ne eivät mahdu samaan kokonaisuuteen, ja Tanskan natsit olivat valmiita siihen, että jätetään tänne Pohjolaan joku tällainen pohjoismaisen yhteistyön museo, koska niin kuin sanottu, niin kaikki on tehokkaampaa ja modernimpaa, ja varmasti järjestys on tehokkaampaa, jos Saksa saa kaiken hoitoonsa ja talouden keskitettyä, ja siellähän on esimerkiksi Tanskan poliitikot myöntyneet siihen, että vähän samalla tavalla kuin tänä päivänä puhutaan siitä, että onko pohjoismainen hyvinvointivaltio, niin onko se liian niin kuin salliva ja liian löperö. niin tämä Tanskan talouskuru käyttää häkellyttävästi samoja argumentteja ja sanoo, että kyllähän tähän täytyy tulla joku muutos. Mutta olisiko se ollut sitten, niin kuin tanskalaiset lähtee siitä, olisiko se koskenut pelkästään taloutta? Ja missä mielessä, niin kuin tanskalaiset sanoo, jos se koskee taloutta, niin kuka omistaa maan Tanskassa, jos saksalaiset ottaa järjestyksen haltuunsa? Ja tämähän niin kuin on monta kertaa todettu, niin kun tanskalaisilta maataloustuotteilta pysähtyy kun seinään vienti Englantiin, saksalainen miehittäjä tuli tilalle ja maksoi paremmin.
Aivan.
Ja kun miehitys loppui, niin silloinkin tanskalainen maajussi totesi, että hinnat halpeni. Että tämä on hyvin mielenkiintoinen kokemus, tämä miehityspolitiikka. Ja niin kuin myös Pohjois-Suomessa todettiin, niin 200 000 saksalaisarmeijan huolto-operaatiohan piti varmasti niin kuin lappilaisten elintasoa korkeammalla kuin se oli siihen asti ollut.
Aivan, kun ajattelee silloin kirjasi mukaan Markku Reimaa, Lapin väkiluku oli 140 000, joista 10 000 asui Rovaniemellä ja saksalaisia pelkästään oli 200 000. Ja heitä huoltamassa parikymmentä tuhatta venäläistä sotavankia, koska suomalaisten määrä ei riittänyt.
Ja nimenomaan Lapin keisari tai presidentti, niin kuin Kaarlo Hillilä nimitettiin, lähti siitä, että nuoret pojat, jotka eivät olleet vielä armeijaan menossa, niin karttovat metsätöitä. Ja hän kerta kaikkiaan antoi ukaasin näille saksalaisille, että tämä loppuu nyt näiden nuorukaisten ottaminen. Ja muutama tuhat suomalaista, muistan, että 4 000 tai 5 000 suomalaista nuorukaista otettiin muihin hommiin, ja sitten tilalle tuli 20 000 venäläistä sotavankia.
Hyvin mielenkiintoista. Generaali Dietl Saksan esikunnasta oli ajatellut, että jos yhdistettäisiin saksalaiset Pohjoismaissa, siinäkin yksi yhteispohjoismainen projekti, niin tulisi 600 000 armeija, joka varmasti kyllä pitäisi venäläiset loitolla, mutta Hitler ei tähän ajatukseen suostunut.
Kun kenraali Varlimon vieraili Norjasta käsin Rovaniemellä, se oli muistaakseni jo, olisiko se ollut jo 41 keväällä vai mitä? Ja hän oli aivan hämmästynyt, että Rovaniemen kadut on täys koululaisia Saksan ja Suomen lipuin. Ja kun hän tuli Norjasta, niin hän sanoi, että ei hän ole tällaista koskaan Norjassa nähnyt.
Aivan. Siinä näkyy se erilainen, hyvin erilainen tilanne. Siinä monta kertaa miettii Markku Reimaa myöskin tämän sun kirjasääressä sitä, että miten ristiriitaisten erilaisten niin kuin voimien vetämänä Suomen johto joutui toimimaan, kun ei tietenkään nähty sitä lopputulosta, minkä me olemme nyt nähneet ja tiedämme historiasta. Presidentti Ryti ilmoitti 1941 ulkomaalaisille toimittajille, että Suomi taistelee ainoastaan Neuvostoliittoa vastaan ja pyrkii siihen, että sodan tuleva voittaja voisi luoda Eurooppaan paremman oikeusjärjestyksen kuin missä nyt eletään, joka turvaa myös pienet maat. Että pään pitäminen kylmänä kaikkien näiden romanttisten ja epärealististen ja poliittisten intohimojen keskellä on ollut todella kova tehtävä.
Ja niin kuin varmaan ollaan monessa muissakin aikaisemmissa tutkimuksissa voitu todeta, niin kyllä tämä informaation kanavien hyödyllisyys oli aika moni puolinen etu, mikä suomalaisilla oli. Sekä siis tämä diplomaattikunta ja sotilastiedustelu, niin kyllähän nämä Saksan kokemat tappiot osattiin oikeasti lukea, vaikka niin kuin Pajula ja Paasikivi käydessään Kööpenhaminassa 2 kuukautta elo-syyskuussa totesi, niin liikaa odotettiin ehkä Suomessa vielä sitä ratkaisevaa taistelua idässä, kun niin sanotusti länsimielinen tanskalainen poliitikko ja talousmies jo arvioi, että sotapotentiaalin resurssit ovat lännessä vuosien mittaan voittamassa tämän taistelun.
Kuitenkin vaikka nämä Pohjoismaat kukin noudattavat omaa politiikkaansa ja aika lailla rationaalisesti miettivät etujaan ja näin, niin kansalaisten sydämet ovat muun muassa suomalaisten puolella. Esimerkiksi Ruotsissa, jota mä äsken vähän tuossa kriittisesti käsiteltiin, on hyvä muistaa tietysti se, että yli 40 000 sotalasta ja 1500 invaliidia hoidettiin Ruotsissa ja Suomessa oli 8 000 kummilasta, jotka saivat apua Ruotsista. Että kyllä tämä ihmisten keskinäinen solidaarisuus, niin kuin sanotaan, oli hyvin suurta. Ja myöskin tietysti se Suomi sai, Pohjois-Suomi nimenomaan sai myöskin sotilaallista apua sieltä.
Ja niin kuin tässä kirjan lopussa sitten tullaan siihen syksyyn 1944, jolloin sitten Lapin läänin evakuoinnista tuli puhe, niin sehän tapahtui siis muutaman tunnin päätöksellä Tukholmassa, että siinä niin kuin jopa Gripenberg silloin totesi, että kylläpäs täällä nyt ollaan tehokkaita.
No, Markku Reima, olet sekä tutkija, valtiotieteen tohtori, että myös pitkän linjan diplomaatti. Kun katsot nyt Pohjoismaita tänään, ja olemme kulkeneet äsken, totesit, että me on 60 vuotta YK:hon ja Pohjoismaiden neuvoston liittymisestä, on 40 vuotta Etykistä, 20 vuotta Euroopan unionin liittymisestä. Koska Pohjoismaiden union, herääkö tämä ajatus vielä? Sehän on aina silloin tällöin, vielä vuonna 2009 siitä puhuttiin aika vakavasti.
Enpä ole tänä päivänä tätä unionihanketta ajankohtaisessa keskustelussa nähnyt, mutta siitä on vakuuttunut, että tämän päivän tilanteessa niin myös eräällä tavalla yhteispohjoismaisia etuja mietitään. Ja kyllähän ihan tuoreet kokoukset, Pohjoismaiden ulkoministeri ja Baltian maiden ulkoministerien yhteiset kokoukset osoittavat, että kyllä tällä pohjoismaisella identiteetillä on edelleen ajankohtaista kysyntää.
Mikä on vastaus omaan kysymykseesi, johon Markku Reiman kirjasi päättyy, että mikä on seuraavien vuosien suuri poliittisesti merkittävä Suomen turvallisuuspoliittista asemaa ja yhteisiä toimintatapoja määrittelevä päätös?
Se on kysymys siitä, että kuka päättää ja mikä se tahtotila on. Mutta kyllähän tässä tilanteessa, kun huominen on epävarmaa, niin täytyisi olla määrätietoisia päätöksiä.